2300 eta batgarren zenbakia dugu aurrean, asteoni dagokiona eta azalean, etxetik kaleratuak, itu arte estutzen ditu bankuak. Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria, egunon?
Baita zuei ere.
Asteko gaia esan duguna, etxetik kaleratuak eta bankuak.
Bai, erderaz entzuten du gehiago hitz hori ez, desauziatuak edo desauziados, alegia etxetik kaleratuak. Bankuen negoziazio borondatearen menpe. Tira, hipoteka ordaintzeko arazoak hasten direnetik, zein urratze emango ditu bankuak eta zein alternatiba ditu norberak, etxetik kaleratua izan baino lehen, galdetzen du, ba, reportajaren egileak. Legea konponbideako bideak eskaintzen ditu, baino bankuak du azken hitza. Bere esku dago negoziatzea eta sarri ez du horretarako asmorik. Bankua beti da garaile. Ba, aurtengo lehendabiziko zilea betetan, 1.319 persona edo familia kaleratu zituzten etxetik Euskal Herrian. Hots batez beste egunero ia 8. Nola ditzi gera egoera honetara? Ba, bueno, artean legedia hor dagoelako eta legediak baiten du antzabenez beti ere indartsuaren alde. Adikae, elkarteko Lucía Fernandezek kultura finanzierorik ez izatea leporatu dio konsumitzaileari. Gutxinez, krisiak balio dezala jendeak ondo irakurri gabeko kontratuak sinatu ez ditzan, horra, gakoetako bat. Tira, hiru alternatiba nagusi deskribatu ditu, edo atera ekarri ditu ba, reportajera Mikel Garziak, hipoteka baino gutxiago ordainduko luke eta bost bat urte zirauten du, hori da, ba, nunbaitan, da biziko aukera eta zera da, hipoteka maileguaren kontratua alokairu kontratu bihurtzea da arazo ekonomikoa dituenaren zat irtenbidetako bat. Hori sekarri du, eta gero badaude ere beste bi, baina beti ere, pues, ez dira intzuzen ere oso erreza, inola ere ez. Beste soluzio hori da intzuzen ere, ba, ordainean ematera, ba, etxea zorraren ordainetan. Etxeko giltza bankuari ematerekin batera, etxea tasatu eta tasazi horrek zorraren ehun berdinduko luke. Tira, izgeo behar da hori dena saltzeko, azken aukerako bat ere badago moratorio hipotekarioa eta jendeak kale gorrian ez usteko alternatiba gisa. Hori ez zabal daude azalduta erreportajean. Eta, bueno, ezikusiaren egiten du legeak, azpimarratzen du, eta zera dio ere, akordio zenbat eta gehiago luzatu, orduan eta zorpetuago dago bezerua. Soluzioa izan daiteki hipoteka maileguaren kontratu alokairu kontratu bihurtzea. Etxea bankuari ematerekin zor guztiak itatzea, edo norberaren egoera hobetu arte hipoteka ez ordaintzea. Tira, bukatzeko, bueno, sakoneko aldaketa beharko da, ba, beti ere, ba, etxerik kaleratuek aterako badute tekinik, bueno, tekinik, nola baiteko, ba, zera, ez egoera larri hortatik probetxu modukorik. Etxe bizitzen politika birpensatu behar dira, babes ofizialeko etxetan sartzeko baldintzak azertu, alokairu sozialak bultzatu, etxe bizitza hutsa kontuan izan, okupazioaren aukera intzat hartu, tira. Hori azaltzeaz batera, ba, bueno, etxetik kaleratutako persona bat, Gloria Rodríguez ere, bueno, izan du izpide daren esanak, eta horrela dio Gloria Rodríguezek. Ikusten denez bankuak epailea baino botere ahondiago du. Bueno, hor dago reportajea, gaur-gaurkoa eta interesgarria zinez.
Pertsonaia aldiz, Jon Maia.
Bai, Jon Maia bersolaria, ba, ezaguna, azken urteotan dokumentalen egilea, Euskal Herria egitetik Euskal Herria izatera pasatzeko garaia, dio Jon Maiak. Herri batek ezinbesteko duen azpigidura bakarra identitatea da. Tira, ba, Bertolt Brechtzen aipu batekin hasten da elkarrezketa, hasten dira, ba, sustraiko linea eta bera, gogoz kontra berria usten duena eta inmigrantea desterratua baizik. Eta bak, jalasi izan ziren bere gurasoak, eta hori, bueno, 25 urte arte ez jabetu era bat. Eta, bueno, irak esplikatzen du nola ezagutu, bueno, nola bizizan zuen bere gobera hori, Mantxorriano, ez urbertz, belarremot behatz, bezalako hitzen eragin gutxizlea ezagutu baizituen. Eta, tira, idatzi zuen denok gutxi asko daki horri omundu, ba, novela, eta horra saldu zituen bere nolaiteko minak. Gero, elkarrezketan, bueno, badoa zain zuzen ere beste zeaetatik, bidetatik, karitateko bentarekin aritu baita, partida triste bat ternuarat, bera ibili baita ternuan, eta bestelako bidai luzeak ere ba egin baititu, ala nola ba zera apaizako beto azken bale ontziaren kondaira. Tira, ez nuen nire gurasoak erdalduna zirela eta amarekin gaztelera mintzo nintzela inor jakiteri nahi, ez nuen berso mundua horren berri iristeri nahi. Hori atzeago gelitu da, baina komeni da espimaratzea. Eta gaur egun eatorreita, bueno, familian izan du osaba bat preso urtetan, ezagotu hain zuzen ere alde mingarri hori, baina esate baterako zera ipatzen du, Jose Mari Kortaren alarguna kalean askotan gurutzatu zenuela, baina sekula ezin izan zeniola bigietara bigiratu kantatu zenuen. Aitortu eta uste gabeko zauri asko dago hemen, hori planteatzen dio Kolinak, eta bai horrela erantzuten du, Jose Mari Kortazu maiarra bai zen, eta ke, bai hil zuena, eta kontatzen du, bueno, horixe, eguneroko bizi gogor hori ez, eta bukatzeko autoren bersolaritza eta horretaz diardute elkarrezketa hor dago, eta tira, beti badago zer berri aurkitzerik. Beste nahotan, txokoan, Baigorren Hortzak idatzi du.
Aste honetako argian ere, emakumeak zientzetan, itzaleko bidea.
Bai, nun baitan, astronomia emakume erakusketa, horrela eman baita biltariaren osagarria, eta Pablo Malkala fizikari madrildarrak, gonatan eta zientzietan eman du itzaldia, eta hor bildu da kolaboratzaile dugun Alvaro Hilario Pérez de San Román, eta hori intzun da gero erreportajea osatu, eta tira, azaldu duenez emakume ikasleen kopurua, 150 bada ere, ikertzaileen bieren gizonezko dira gaur egun Espainiako estatuan. Nabaria da oraindik ere zientziaren munduari darion bazterkeria, jakindurian parte hartzeko 4 maila lortu behar ditu emakumeak. Ikasteko aukera bermatzea, lortutako tituluak gizonezkoekin parekatzea, ikasitako gibidea garatzeko eskubide izatea eta elitean sartzea. Ba, hori guztia Paloma Kala itzaldiaren egileak esalatu du Bilbon, esan bezena, eta zera dio, medikuntzak berak argudioak eskini zituen 19. mendeko Europan bazterkeria mantentzeko, emakumearen gorputza ama izateko baino zegoen prestatuta. Horixe, ba, alako, bueno, haietako uretatik gaur egungo uerrak.
Erdiko kaieran, Xavier Montoya.
Bai, luze eta zabal ez dakit eskaini ote duen elkarrizketa, baina, bueno, erreportajeatua ekarri duen zuzen ere Beña Sarasolak elkarrizketa, eta, bueno, azalean zera aurreatu dugu, astu nuen popak izan dezaken alde zarmangarri hori. Nik nahiko nuke dena modu natural egin, baina ezin da. Hori dio hain zuzen ere, eta ikusiko dugunez, iraganean bagauzak ez ezkiola oserrez joan. Normalean disko bat egiten dudanean, urrengo bat, zaiatzen ez pixka bat, ezberdin egiten, batez ere ni neu bezazpertzeko dio. Kontua kontu, ba iragan horretan, ez dut ere, ni ez naiz Xavier Montoya diskonen ondoren dio guti izenekoa prestatu zuen Montoya, baina ez zen argitaratu, ez bintzat modu konbentzionalean, sarean aurki daiteke, dena den. Garabazia nola edo ala maitzu zaten man ondoren, potxe egin daurkitu zuen bere burua, eta tira, Montoyaren mundu miresgarria, horrela izena du, ez badut hori aurreratu oringo diskonek, ba, modu konbentzionalean, ba, bueno, argitaratu du non baitan, eta antipodazetan dago aurreko hartatik. Eta tira, ba, etengabeko bilakararen azken emaitza da lan berri hau, eta ondoan izan ditu besteak beste, ba, zera, lagun musikariak, Ipon Rodríguez, momentu baten iba ungo gortza, baina gero bukatzen Maite Arroita Jaurigirekin. Tira, zera dio, saiatu naiz ekoizperen alde, baino kantaren alde egiten, kantari oztopoak entzen, horretaz ari naiz kanta klasikoak direla dio danean, horra.
Termometroan eta Katalunian.
Bai, tira, garai bateko entzat agian ezaguna izan daiteke, omen kontatzen dena, baina zinez interesgarria, bueno, musazken urtetan mundu ontara ez, baina bai Euskal Herriaren historia eta bai Kataluniaren historiak batzen dituen bat zarteak Euskadi eta Katalunia horrela izkoku bat egin duen Ales Milan eltenzeko kazetariak, eta Katalunia izan duen eragina politikoa gutxitu egin da denborak aurrera egin ala, baina gertaera esanguratsuak izan ditu. Hiperrekorreko atentadua, Erne Jusen ilketa eta Karo Robirarekin Perpiñanen egindako bilera. Hain zuzen ere, iruetan etak izan zuen arte eta parte eta esku, ez? Azkeneko hortan elkarrizketa dudari gabe argitzeko Karo Robira erzeko buruzagiarekin. bueno, kontatzen da historia garri batean, garri batean. Ja dira 30 urte luze, hain zuzen ere, Terra Lliure, Kataluniako talde armatorekin harremana izan zituela, aldi berean paraleloki herribatasunak arrakasta handia izan zuen eta Katalunian, Europako deskondetan aurkeztuta, ba, boto buruz ari bez, oso kopuro handia izan zituen, baina tira, hiperkorren izan zen atentadua, baten batek ez badu goratzen, ba, bertan, ba, 40 hildako inguru izan bai ziren, eta hori izan zen ja inflexio puntua, eta hori dena kontatzen da hor, eta are gehiago izan zen hain zuzen ere, eta 2000 urtean, ba, Ernest Jut PSZ-ko politikaria egin zuenean, ez? Hori kontatzen da, eta, bueno, badu interesa, baita esan bezala, Karo Rovirarekin, eta mantendu zuen elkarrizketaren ondoren, bertan Katalunian zuetena iragarri baitzuen.
Bukatzeko, Miguel, termometroan ere, Francisco Fernández Rey dialektologoa.
Bai, aira, ba, laburera, Francisco Fernández Rey galegua da bera, Santiago Compostelako Unibertsitateko katedra dun, eta Galiziako Hezkuntzaren Institutuko kidea da. Galegoaren atalazen lehen alea ondu atzuen duela hogeitaka urte, eta tira, hor dago bere kurrikuluna, baina azpimarratu dezagoen egin zuzen elkarrezketan esan dako hainbat gauza interesgarria baitira zinez. Ez duk dialektoen konzientziarik, batasun handia du galegoak. Galego bakarra egin genuen, leku guztietakoa eta inungoa ez. Oien, unbaitan, ba, beren minare badaute. 70-ko hamarkadan lotu gintzizkion buru belarri batasunari, horrela dio berak. Ordu arte hizkuntza loreak mendian bezala zegoen. Hizkuntza loreak mendian bezala zegoen, eder baino egituratu gabe. Kontua kontu, bueno, berak beti du eredu edo eredu takititza den, baina bintzat begiratzen di Euskal Herriari, eh? Eta kontatzen du bere elgarrizketan nola Euskararen atrasaren proiektu aurkeztu zenean lan patriotikoa ikusi nuen martxan. Han ziren mailan Arrantza, Aji zegoela ere gogoratzea. Aji Aranguren, hain zuzen ere, Nafarroko presidente bia. Eta are, lehenengo hilaran jarrita Arzaiuz eta Patxi Zabaleta. Hori esateko, ba, zera, azpimarratzen du, Euskaltzaindia diru kopuru jakin bat jasotzen du estatuaren aurrekontutik. 1.000.000 euro, gutxi gora bera. Galegoaren akademiak ia gaur arte ez du zonzi jaso izan, hau, estatuaren aurrekontutik. Bueno, berak ez du ipatzen zuzen ere beste ikentzeko, baina, bueno, segurazki, ba, berak hartzen du faltan Galizian, ba, hemen dagoen, ba, ekimena eta oldarra, ez, eta haiek horren falta, ba, esplikatzen du, ba, laguntza nire beharko luketela inzuzen ere galegoa bultzatzeko. Horra elkarrizketana.
Mikel Azurmendi, argi aztekariko kazetaria, mila esker eta ondo pasaste burua.
Horixe bera.
Agur.